kadar sapmış.
La microfon Ileana Cercescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Experiența negativă a Ucrainei arată că sistemul mixt invită la utilizarea abuzivă a resurselor administrative și influența oligarhilor.
Declară Europa Libere secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
La București, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se declară încrezător că România va intra în spațiul Schengen până în 2019.
Iar în Franța se încheie mandatul președintelui François Hollande cu un bilanț amestecat. Ca de obicei, începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert, spune că existența sau lipsa consensului la Chișinău în privința sistemului electoral mixt promovat de puterea moldoveană va conta la formularea avizului din partea acestui organism european. Vorbind Europei Libere, după 3 zile de întâlniri cu politicienii moldoveni, oficialul a sugerat că votul dat vineri în favoarea reformei de 74 de deputați nu este suficient pentru consens.
And these rules of the game should be based on consensus, while the policy...
Secretarul Comisiei de la Veneția spune că regulile de joc în politică trebuie să se bazeze pe consens și să fie acceptate de toți, pentru că o guvernare poate avea politici controversate urmărind propriul câștig. Partidele opoziției pro-europene critică reforma și democrații și socialiștii care o promovează au spus că vor aștepta avizul Comisiei de la Veneția înainte de votul final. Partidul Socialiștilor a început colectarea semnăturilor pentru referendumul de demitere a primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Iar primul care și-a depus semnătura la o masă roșie instalată de socialiști peste drum de primărie a fost președintele Igor Dodon. În acest an, primarul Dorin Chirtoacă va pleca din funcție, a spus Dodon, pe care liberalul Chirtoacă l-a bătut la alegerile din 2011 pentru primăria capitalei. Criticii primarului îi reproșează acestuia că nu s-ar îngriji cum trebuie de oraș. Dar liberalul aflat la al treilea mandat spune că adversarii săi politici nu se pot împăca cu înfrângerile electorale. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede că România va putea convinge Bruselul să renunțe la mecanismul de monitorizare și verificare a sistemului român de justiție înainte de 2019, când țării vine rândul să exercite președinția rotativă a Uniunii Europene. Juncker a făcut declarația după convorbiri cu președintele Klaus Iohannis la București, adăugând că până în 2019 România ar trebui admisă și în zona Schengen. Vorbind mai devreme în Parlament, oficialul european a spus că primirea României în Uniunea Europeană în 2007 a contribuit la pacea și stabilitatea continentului, întrucât organizația s-a extins astfel până la Marea Neagră. Țările membre ale Uniunii Europene și-au dat acordul pentru liberalizarea regimului de vize cu Ucraina, înlăturând ultimul obstacol în calea eliminării vizelor turistice pentru ucrainenii care călătoresc în spațiul Schengen. Decizia oficială urmează să fie luată pe 17 mai și să intre în vigoare de pe 11 iunie. Ucraina va deveni a treia țară a parteneriatului estic după Republica Moldova și Georgia, care va obține liberalizarea vizelor europene. Directorul interimar al FBI a declarat că nu a existat nicio tentativă de obstrucționare a anchetei privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite și legăturile dintre oficiali ruși cu asociați ai președintelui american Donald Trump. Andrew McCabe a vorbit astăzi la audiere în Comitetul Senatorial pentru Serviciile de Informații, la 2 zile după ce președintele Trump l-a concediat pe directorul FBI, James Comey. Acesta superviza ancheta penală, iar demiterea a cauzat un șoc în lumea politică de la Washington.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Experții Comisiei de la Veneția, structură consultativă a Consiliului Europei, și-au încheiat seria discuțiilor de la Chișinău cu partidele parlamentare, extraparlamentare și cu alți reprezentanți ai societății civile legate de propusa schimbarea sistemului electoral. Trecerea la un sistem mixt, cum a aprobat Parlamentul vinerea trecută, ridică multe semne de întrebare, a avertizat secretarul Comisiei Thomas Markert, cu care a stat de vorbă Liliana Barbaroșe. Și va implica un volum mare de muncă dacă totuși se decide schimbarea sistemului. Cum apreciază principalii actori, în primul rând inițiatorii schimbării, Partidul Democrat și cel al socialiștilor, discuțiile cu experții comisiei? Și ce ușițe de ieșire își lasă totuși deschise dacă recomandările comisiei nu vor fi neapărat pozitive? Liliana Barbaroșie relatează.
Socialiștii, care cred că au obținut o mare victorie pentru că au reușit să-i oprească pe democrați să-și voteze propriul sistem electoral, cel uninominal, au sugerat imediat după votul de vineri din Parlament că ar putea să-și retragă proiectul dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ. Unul din fruntașii acestei formațiuni, deputatul Vasile Bolea, ne repeta miercuri seara într-un interviu:
dacă va fi un aviz pozitiv, atunci va fi implementat sistem mix unde îi dezavantajează enorm pe cei de la Partidul Democrat. Dacă va fi un aviz negativ, atunci nu va trece acest sistem, noi nu vom vota pentru el, fiind păstrat sistemul proporțional actual care există la noi în țară.
Cum avizul Comisiei va fi prezentat abia în iunie, nu este limpede cât de mare este probabilitatea unui astfel de scenariu. Cert e că, alături de grupul popular europenilor lui Iurea Leancă, democrația ar avea suficiente voturi să promoveze orice schimbare de sistem și-ar dori și fără formațiunea socialiștilor. Deocamdată însă democrații cred că au suficientă muniție ca să se asigure că reforma nu va avea parte de un aviz negativ din partea Comisiei de la Veneția. Și par să-și fi făcut următoarea socoteală. 850.000 de semnături adunate în favoarea uninominalului pot fi lesne tălmăcite ca și voturi în favoarea oricărei schimbări de sistem, 5 sondaje favorabile ideii și mai mult de o treime din voturile din Parlament. Liderul acestei formațiuni, Vlad Plahotniuc, sugera într-o apariție în fața presei miercuri, în toiul discuțiilor dintre actorii politici moldoveni și experții Comisiei de la Veneția, că acestea ar fi cele mai puternice dovezi ale sprijinului de care se bucură reforma. Plahotniuc a mai spus că formațiunea sa nu va permite unei opoziții, citez, lașe, și care, citez din nou, se ascunde în spatele unor ONG-uri politizate și compromise, să lipsească cetățenii de dreptul de a-și alege în mod direct deputații. Pe de altă parte, secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert, a spus la capătul vizitei de la Chișinău, dinaintea emiterii analizei comisiei, că votul dat de 74 de deputați în favoarea schimbării sistemului electoral din proporțional în mixt este un element important, dar nu e singurul pe care îl va analiza comisia atunci când va decide dacă intenția este consensuală. În luna martie, tot la Chișinău, și Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, spunea că e nevoie de un consens larg pentru ca reforma să fie pornită. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Liliana Barbaroșie a stat de vorbă la Chișinău cu secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
The Venice Commission will jointly with OECD adopt its opinion on 16 June.
Comisia de la Veneția și ODIHR-OSCE vor prezenta o opinie comună în ziua de 16 iunie, dar pot să menționez de pe acum un element. Dacă reforma va fi adoptată, trebuie de realizat o muncă substanțială. În primul rând, trebuie să fie revizuite regulile privind formarea circumscripțiilor electorale, a celor din țară, dar cu atât mai mult. Aceasta se referă la cele din regiunea transnistreană și de peste hotarele Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală este un organ mai mult tehnic, iar aceste subiecte ce țin de regiunea transnistreană și diaspora sunt mai mult politice. În acest sens, deciziile privind circumscripțiile care vor fi create în regiunea transnistreană și peste hotare trebuie tranșate la nivel politic.
Din ce înțeleg, Parlamentul ar trebui să traseze liniile directoare și să nu lase pe la discreția cecului.
I think guidelines, yes, not necessarily.
Exact, cel puțin liniile directoare acolo trebuie trasate. mai ales în ceea ce ține de regiunea transnistreană. Cel puțin e nevoie de o analiză suplimentară în acest sens.
O întrebare generală. Acest sistem care se dorește în Moldova, sistemul mixt, poate fi comparat cu sistemul care există în vreo țară europeană? Înțeleg că este greu să compari Moldova cu Franța, Marea Britanie, Germania sau alte țări, dar autoritățile o fac și de aceea întreb.
Desigur că putem face comparații cu alte țări, putem identifica problemele, putem trage concluzii. Spre exemplu, în cazul Statelor Unite ale Americii, unde este un sistem uninominal, există o problemă legată de limitele circumscripțiilor și favorizarea unuia dintre candidați. Acest risc există și în cazul Republicii Moldova, dar cel mai bine este să privim la țări comparabile. În regiunea dumneavoastră există destul de multă experiență cu sisteme electorale mixte. Cel mai relevant pentru Republica Moldova este exemplul Ucrainei, iar în Ucraina a fost o experiență destul de negativă cu sistemul electoral mixt, pentru că s-a observat utilizarea abuzivă a resurselor administrative, influența oligarhilor și persoanelor care doreau să cumpere alegătorii. Și această experiență a servit drept un motiv din care opinia noastră din anul 2014, referitoare la proiectul pe care l-am primit atunci, a fost una negativă.
We provided a negative conclusion.
Thomas Markert, secretarul Comisiei de la Veneția, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vasile Botnaru a discutat cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre ideea de consens larg invocat după ședința de vinerea trecută a Parlamentului, când 74 de deputați au votat pentru comasarea propunerilor pentru schimbarea sistemului electoral într-unul având la bază sistemul mixt susținut de socialiști.
Asupra semnificației votului celor 74 de deputați, reprezentanți ai puterii și ai opoziției socialiste în favoarea unui proiect de lege prin care se modifică actualul sistem electoral, promovându-se un sistem mix de alegere a membrilor viitorului Parlament, s-au emis deja diverse opinii și s-au formulat diverse explicații, adeseori contradictorii. Ceea ce deocamdată se vede cu ochiul liber este că previziunile unor observatori ai fenomenului politic de la începutul anului, precum că ar exista o înțelegere între conducerea celor două partide, Democrat și al socialiștilor, în privința votului mixt, iată că încep să se adeverească.
Multor această idilă, între ghilimele, li s-a părut cam suspectă, puțin probabil să fi fost o improvizație, dar indiferent dacă a fost gândit din timp sau a fost rodul unei manevre tactice, compromisul era necesar.
Între o înțelegere de principiu și o înțelegere conjuncturală, sigur, este o diferență, însă ceea ce contează până la urmă sunt rezultatele și chiar mai puțin necesitatea unui compromis sau doar simularea compromisului. Opțiunea fracțiunii parlamentare a democraților, cea mai mare numeric, pentru votul mixt propus de socialiști, poate fi interpretată ca un compromis. Numai că odată cu acest gest, dacă s-ar da crezarea aparențelor, democrații vor trebui să pledeze pentru o idee străină livrată din altă curte. Interesele puse în joc, după cum se vede, sunt prea mari pentru ca democrații să se arate deranjați de asemenea amănunte.
Cele 74 de voturi din Parlament în favoarea unui proiect care încă e în covată, ca și aluatul, se prezintă drept o dovadă a consensului găsit în legislativ. Pe platforma asta vor fi făcute oare și alte înțelegeri și aranjamente?
În fond, acest vot solidar pentru sistemul electoral mixt consemnează o primă aliniere deschisă a celor două partide, care de altfel se străduie să demonstreze cât sunt de diferite și ca orientare și ca valori. Această primă colaborare în cadrul Parlamentului va fi urmată probabil și de alte asemenea exerciții benefice a ambelor formațiuni, dar până la o asociere umăr la umăr mai e mult până departe. Doar ulterior se va vedea dacă votul celor două partide pentru sistemul electoral mixt a putut servi drept probă de foc a unor noi proiecte politice.
Votul mixt, poreclit drept strucio cămilă de unii comentatori, este luat în fuci de opoziție, cea extraparlamentară, dar și de cea comunistă. Ce pierd și ce câștigă totuși partidele printr-o eventuală trecere la votul mixt.
Pierd mai puțin decât în cazul votului uninominal, dar pierd totuși posibilitatea de a-și adjudeca, convențional vorbind, 50 de mandate de deputat. Își păstrează șansa de a lupta pentru altă jumătate de mandate, dar partidele care vor ajunge în Parlamentul viitor vor simți suflarea în ceafă a celor aleși în circumscripțiile uninominale. În acest nou context, probabil, se va menține un echilibru oarecare al vieții politice, însă partidele vor trebui să învețe că fără personalități cu vizibilitate publică, riscă să-și diminueze drastic șansele de a ajunge la putere.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. Socialiștii au început să strângă semnături pentru referendumul de demitere a primarului Dorin Chertoacă.
Până atunci, în minutele următoare, la București, președintele Comisiei Europene crede că România va intra în spațiul Schengen până în 2019. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat joi convingerea că până în 2019, când va prelua președinția prin rotație a Uniunii Europene, România nu va mai fi monitorizată în domeniul justiției și va fi primită în spațiul Schengen. De la București, Sabina Fati.
România își merită locul său natural în sânul Uniunii Europene și în spațiul Schengen, a spus președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în fața camerelor reunite ale Parlamentului României, adăugând că Bruxelles-ul n-ar trebui să îngreuneze criteriile de aderare la spațiul de liberă circulație. Mai târziu, după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, pe care îl cunoaște de multă vreme, Juncker a avansat și un termen până la care România să fie primită în Schengen și să îi se ridice monitorizarea asupra justiției. 2019. Atunci România va prelua pentru prima dată președinția rotativă a Uniunii Europene. Sfârșitul acestei monitorizări, cunoscută sub numele de MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, nu înseamnă sfârșitul sau retragerea reformelor, a explicat Juncker, precizând că după sfârșitul acestui mecanism, cooperarea va continua, iar el, ca președinte al Comisiei Europene, va milita pe lângă autoritățile române pentru a garanta caracterul irreversibil al reformelor realizate. Este pentru prima dată când un înalt oficial european vorbește despre ridicarea mecanismului de cooperare și verificare și nu e clar dacă este urmarea unor consultări cu liderii marilor puteri de pe continent sau dacă este o dorință a șefului Comisiei Europene. De altfel, Juncker a avut un discurs aproape sentimental în Parlamentul României. Observ un entuziasm adevărat față de Uniunea Europeană și mă bazez pe dumneavoastră, pe toți românii, a declarat președintele Comisiei Europene. Trebuie să știm cum să iubim Europa, iar românii au arătat acest lucru, a mai declarat Juncker și a încheiat neașteptat. Eu voi continua să vă iubesc. Trăiască România și trăiască Europa. Președintele Comisiei Europene a ținut să precizeze că nu au existat niciodată țări de mâna a doua în Europa și nici țări care să fie lăsate în urmă pe drum. Dar a subliniat că o Europa cu mai multe viteze este prevăzută în tratatele Uniunii și că statele europene pot avansa împreună, dar în ritmuri diferite. Cu toată bunăvoința lui față de România, Jean-Claude Juncker admite că viitorul este al unei Europe cu cercuri concentrice. Și așa cum sugera Klaus Iohannis în discursul său de Ziua Europei, România ar trebui să aibă ca obiectiv apropierea de nucleul Uniunii pentru a conta mai mult în procesul decizional, fiindcă doar astfel vor crește și șansele ei de dezvoltare. Pentru președintele României, două obiective importante trebuie finalizate cât mai repede: aderarea la zona euro și la zona de liberă circulație Schengen. Iohannis le-a definit ca parte a interesului strategic al României și speră că vor deveni realitate într-un viitor apropiat. La întrebarea cum va arăta Uniunea Europeană în anii următori, atât Juncker cât și Iohannis vorbesc despre o Europa cu mai multe viteze, în care România trebuie să încerce să se apropie cât mai mult de nucleu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Franța nici nu s-au încheiat bine alegerile prezidențiale, ca și început campania pentru alegerile generale din iunie. al căror miză este foarte mare, ținând cont de faptul că președintele ales, Emmanuel Macron, nu are în acest moment niciun parlamentar. Între două alegeri însă, duminică se încheie mandatul președintelui socialist François Hollande, un mandat mai puțin catastrofal decât ar lăsa de crezut prăbușirea partidului său. Dan Alexa.
Președintele în funcțiune al Franței, François Hollande, își va ceda locul noului președinte ales, Emmanuel Macron, duminica viitoare, 14 mai, în cursul unei ceremonii în timpul dimineții. Pentru moment, guvernul Franței a demisionat deja, ceea ce era o simplă formalitate, iar acum nu face decât să conducă afacerile curente până când Emmanuel Macron va anunța formarea unui nou guvern. Macron n-a anunțat o dată pentru formarea unui guvern, dar va trebui să o facă repede, dată fiind amploarea afacerilor în curs și alegerile legislative care se apropie. La fel, mișcarea politică a lui Macron en marche, în mers, trebuie să anunțe iminent numele a sute de candidați pentru alegerile parlamentare de luna viitoare. O mișcare care va arăta cât de multă putere și influență poate strânge o formațiune politică lansată în urmă cu abia un an. Franța e prinsă acum de mini-drama transmiterii puterii prezidențiale, mai ales după ce alegătorii au asistat la o serie întreagă de trădări politice și reorientări în ultimul moment. Chiar și astăzi, cotidianul satirico-politic Le Canard Enchaîné imaginează că François Hollande îi dă ca sfat lui Macron: păzește-te de tinerii consilieri. Altfel zis, să se păzească de cei exact ca el, tânărul consilier care în urmă cu un an l-a trădat pe mentorul său, François Hollande, intrând în cursa pentru alegerile prezidențiale și creând o mișcare separată de Partidul Socialist, care se pregătea să îl susțină fie pe președintele Hollande, fie pe premierul Manuel Valls. Cu totul, mișcarea lui Macron va căuta să propună 577 de nume pentru adunarea națională a Franței, în condițiile în care mișcarea En Marche a lui Macron nu este un autentic partid politic și în care cei mai mulți candidați sunt aderenți recenți fără experiență politică. Într-atât de greu e de umplut numărul de candidați într-o mișcare politică atât de recentă cum e cea a lui Macron, încât majoritatea aderenților au făcut-o online, pe internet, umplând un formular și așteptând acum să fie intervievați pentru a vedea dacă pot candida la alegerile de luna viitoare în numele mișcării lui Macron. Franța trece astfel printr-un autentic cutremur politic în numele unei mișcări care nu exista în urmă cu un an și care nu ține cont de vechile diviziuni între dreapta și stânga. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi a fost inaugurată cea de-a 21-a ediție a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, dedicată în acest an scriitorului Ion Creangă, de la cărui naștere se împlinesc 180 de ani. În era digitală a tabletelor și telefonelor mobile, editorii și organizatorii expoziției se încăpățânează să promoveze printre copii cartea tipărită pe hârtie. Rămâne de văzut dacă Ion Creangă este ambasadorul potrivit. De la Centrul Expozițional Moldexpo, relatează Valentina Basiul.
Prichindeii de grădiniță și puști de școală aduși la deschiderea tradiționalei expoziții de carte au stat cu minți preț de un sfert de oră în fața pavilionului numărul 3 de la Moldexpo, acolo unde a avut loc partea festivă. După care unii și-au scos telefoanele să facă fotografii, alții să reia jocurile. Nu au rezistat tentației nici unii instructori sau profesori, care și-au găsit treaba cu gadgeturile. Pe fundal, oficiali și scriitori vorbeau despre însemnătatea cărții, discurs greu de recepționat de parte din public. Scenă tipică pentru secolul 21, începutul acestuia, că mai departe Dumnezeu știe ce va să fie.
Ți-e interesant aici?
Ai căști, ai telefon.
Încerc să găsesc cărți interesante.
Dar care cărți îți plac ție?
Cu acțiune. Pentru mine ar fi mai interesant dacă ar fi cărți virtuale, ceva de genul. Ar fi mai modern.
Mai mult îți place să joci la tabletă sau să citești cărți?
Mă joc la telefon.
Adrian Ghicov este profesor de română la una din clasele venite organizat la Târgul de Carte. Totodată el predă română la Institutul de Științe al Educației și Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Lumea digitizată pune probleme nu numai pentru editori și tipografi, ci și pentru părinți și dascăli, spune el.
Trăim într-un alt ritm. Pentru a menține această curiozitate, spirit de căutare și de inițiativă a cititorului din secolul 21 și noi, profesorii, încercăm să aplicăm la clasă, să utilizăm, să ilustrăm copiilor alte metodologii decât acele instrumente care erau operate pentru educația secolului 20. Spre exemplu, e cazul acum să gândim foarte serios despre abordarea lecturii ca suport de învățare, dar nu ca oarecare învățare reproductivă, ca o învățare vizibilă, văzând textul, de fapt, compus din anumite noduri care pot fi interconectate la o rețea. Și cartea, cu textul său, este o rețea, compusă din mai multe noduri de idei, care, dacă le vezi, îți comunică sensul, îți comunică mesajul.
Pe lângă inventivitate, povestește profesorul Adrian Ghicov, cea mai bună metodă de a interesa pe copii să citească este exemplul propriu. Inclusiv din această cauză a decis să-și aducă discipolei la salonul de carte. În fața unei provocări sunt puși mai ales editorii. Ei au venit cu oferte atractive și au încercat să-și pescuiască viitorii cititori, începând de la felul în care și-au organizat standurile.
Wow! Am prins viață în culorile care noi am colorat.
Unul dintre punctele de atracție pentru copii a fost standul unui editor care își propune să combine cartea tradițională cu animații 3D. Vadim, așa cum s-a prezentat reprezentantul companiei, le explică curioșilor cum funcționează aplicația sau cartea multimedia. Sunt, de fapt, cărți de colorat, iar după ce personajele sunt desenate, trebuie să fie decodate cu ajutorul unei tablete sau a unui telefon.
Cartea prinde viață și prinde viață în culorile în care a fost desenată de copil. Nu e nimic magic. E vorba de noile tehnologii pe care le promovăm pe piața moldovenească și cea românească. Cărțile noastre sunt traduse și dublate atât în rusă cât și în română. Adică, pe lângă faptul că poate să deseneze, copilul se poate juca, poate auzi diferite curiozități despre animale, pirați sau cavaleri. Deci această carte reprezintă o enciclopedie ușoară pentru cei mici.
În ciuda faptului că mulți critici s-au grăbit să afirme că veacul cărții pe hârtie a apus, este important ca tânăra generație să fie crescută prin lectură și cunoaștere, a afirmat Victor Zupcu, ministru al tineretului și sportului. Este soluția cea mai bună pe care a oferit-o istoria, le-a spus el celor din noua generație. Nu știm dacă a și fost auzit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
Visul s-a transformat în realitate. După mai bine de 20 de ani, satul Mileș din raionul Nisporeni are casă de cultură. A fost inaugurat oficial chiar de hramul satului, după o reconstrucție capitală care costa circa 3 milioane de lei. Era de neînchipuit să nu aveți o instituție de cultură aici care să găzduiască tradițiile, sărbătorile, evenimentele de suflet, a spus ministra culturii Monica Babuc. Premieră, a fost inaugurat primul post de pompieri voluntari din Republica Moldova. S-a întâmplat în satul Sculeni, raionul Ungheni. Aici își vor desfășura activitatea circa 65 de voluntari. Acesta va avea în grijă securitatea populației din 10 sate din preajmă. Tinerii profesori de engleză din raionul Ungheni s-au pus serios pe carte, chiar dacă au cunoștință proaspete și au zis că niciodată nu e prea mult și prea des să înveți. În ajutor le-a venit colțișorul american din cadrul bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni, care realizează în prezent un proiect finanțat de Ambasada Statelor Unite. Circa 25 de profesori vor participa la 4 traininguri la care vor prelua din experiența colegilor care deja și-au făcut un nume. În scurt timp, grădinița de tip casă pasivă din Călăraș, unica de acest gen în Republica Moldova, își va deschide ușile pentru copii. Călărășenii, după un sondaj efectuat timp de 2 luni, au decis cum să o numească, Dore Micii. Numele este melodios și inovativ, exact pentru o grădiniță inovativă, a explicat pentru Expresul viceprimarul Victor Ambroci.
Și a fost Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cerchescu și Radu Benea, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, Sinteza Zilei, și toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.